Velkommen til podcasten Livet med Sorgen. Dine værter er
Dorte Rønne
og Tina Kreutzer. I dag har vi en helt særlig gæst, som hedder Solvej. Og det, der er endnu mere særligt, det er, at vi faktisk slet ikke kender Solvej. Og vi har valgt ikke at stille alle mulige spørgsmål inden optagelsen for at gøre det her så autentisk som muligt. Grunden til, at Solvej er her i studiet hos os, det er fordi, at jeg på et tidspunkt så udsendelsen Sporløs. Og lige pludselig gik det op for mig, at der kan også være rigtig meget sorg forbundet med at være adopteret og ikke kende måske sit ophav og sin familie og sine forældre. Og hvordan må det være at leve med den sorg? Og så viser det sig i mit netværk, der har Solvej og jeg en fælles bekendt. Så du er kommet hele vejen fra København med toget, og jeg har lige hentet dig for at høre din historie. Vil du starte med at præsentere dig selv?
Ja, det vil jeg. Men altså, det er jo rigtigt, at jeg hedder Solvej. Og så har jeg faktisk taget mit koreanske fornavn ind som mellemnavn. Det har jeg ikke haft altid. Men så jeg hedder Solvej Kyung-suk Christiansen. Og det hedder min søn også, selvom det jo er et pigenavn på koreansk. Så har han også fået det som mellemnavn. Men jeg er adopteret fra Korea. Og jeg blev født i Seoul i 1977 og blev så adopteret til Danmark og er vokset op i en meget lille landsby lidt uden for Varde, som hedder Næsbjerg. Og ja, jeg tænkte egentlig lige før, der tænkte jeg egentlig, at jeg skulle starte med noget andet, fordi du siger det der med Sporløs, og det er jo faktisk et program, som jeg synes er rigtig træls. Det kan jeg selvfølgelig ikke, altså jeg forstår godt, der er nogen, der gerne vil have hjælp til det, og finde deres rødder, fordi det kan være meget, meget vanskeligt. Jeg tror, det jeg ikke bryder mig så meget om ved det program, det er ligesom, at det bare mest jagter følelserne, og vil have folk til at enten være ulykkelige, eller glade, eller at de vil bare gerne se tårer, eller... Så jeg bliver provokeret af det, fordi jeg synes faktisk ikke altid, de tager ordentligt om, at de ordentligt tager sig af de mennesker, som faktisk er ude på noget, som er så, så vild en ting, og skulle prøve at finde ud af, hvad det er, de kommer fra, og prøve at finde deres rødder. Så derfor bryder jeg mig ikke om Sporløs. Men jeg forstår godt, der er nogen, der melder sig til det. Fordi at jeg har også selv prøvet at søge efter min familie, og det er meget vanskeligt. Især tror jeg for nogle af os, som er de ældre. Adoption, ja, hvornår er de tidligste fra Sydkorea? Det er nok der i, det er i 60'erne, at de kommer, de allerførste. Der er ikke så mange. Og så i 70'erne er vi jo de store årgange, ikke? Men dem, der så er kommet en del år senere, der er alligevel flere ting, som er blevet mere registreret og sådan nogle ting. Så det er lidt nemmere at finde tilbage i systemerne, end det er for nogle af os, som er ældre. Jeg vil også sige, at der er jo rigtig meget debat i medierne for tiden, og det har der været sådan on and off i nogle år. For ligesom at få frem i lyset, hvad det her egentlig er, hvad adoption egentlig er, fordi at hele den gode fortælling omkring, at adoption er en lykkelig ting for alle, er så indgroet en fortælling, og den er meget svær at komme væk fra igen. Og det er der efterhånden nogle programmer, både dokumentarer, podcast, bøger, alle mulige ting, som ligesom beskriver, hvor problematisk og hvor svær og kompliceret det egentlig er. Fordi nu inviterer I jo ind i forbindelse med sorg. Og altså jeg vil sige, at jeg tror ligesom på en eller anden måde, så har jeg altid haft sådan en slags forbindelse med en sorg eller døden på en eller anden måde. Altid. Og jeg har også haft det sådan i mange år, at jeg overhovedet ikke ville tale om, at jeg var adopteret, og jeg ville slet ikke, altså, fordi det også var så stor en sorg, altså ikke at være dansk. Altså, så derfor så ville jeg ligesom, jeg prøvede ligesom at, hvad skal man sige, at altså ignorere det. Og det eneste, jeg ligesom, som var sådan en konfrontation hver dag, det var ligesom, når jeg skulle se mig selv i spejlet. Og jeg har stået foran det spejl 1000 gange og tænkt, gid, jeg var hvid. Altså, det har jeg stået foran det spejl hver dag og tænkt. Så samtidig med, at jeg ikke har ville snakke om det, og jeg ikke har ville sige, at der var nogen problemer med det overhovedet, så har jeg jo haft det alligevel. Fordi når jeg har haft de tanker der samtidig med, så ligger det jo så dybt i en alligevel, og så er det jo også en kæmpe sorg, at man ikke hører til der, hvor jeg så var. Ikke? Eller sådan føltes det ikke. Og det er jo også... Der er også noget i at vokse op i en lille landsby, hvor ingen andre er af anden etnisk herkomst end danske, altså, og så kun mig. Ikke? Så kom der nogen til lidt senere og sådan nogle ting, men alligevel. Og det har jeg ikke ville snakke om, og det har jeg ikke villet i mange år. Jeg vil sige, at og jeg forstår det også fuldstændig for de mennesker, som har det sådan, at det gider de ikke at beskæftige sig med, at de synes, de har det fint nok. Det kan jeg godt forstå. Men jeg tror, at grunden til, at jeg så begyndt at beskæftige mig med det, eller begyndt ligesom at sige, at jeg kan ikke ligesom blive ved med at gå udenom det, det var, at der begyndte at komme nogle ting, hvor jeg fik det dårligt. Og den her meget store... altså, jeg har ligesom følt på en eller anden måde, at døden har været efter mig altid, på en eller anden måde. Så har jeg ligesom haft, og jeg har også sådan en fornemmelse af, at det er forkert, at jeg faktisk lever. At jeg altid har haft sådan en, at jeg, det var slet ikke meningen. Det var en fejl, fordi jeg skulle faktisk have været død. Og det har ligget i mig altid. Og selvfølgelig ikke sådan fuldstændig formuleret, da jeg var barn, men det har ligget i mig altid på en eller anden måde, hvor jeg har følt, at jeg er her egentlig ikke på helt retfærdig vis, eller hvad man skal sige. Jeg ved ikke, giver det mening, det jeg fortæller? Eller?
Ja, det synes jeg. Ja. Det gør.
Ja, det giver mening i forhold til, at jeg forstår det som om, at du tænker, jamen, jeg skulle ikke være født.
Ja.
Altså, jeg skulle ikke have levet. Altså,
ja.
Ja, ja. Jeg var ikke valgt, eller hvad hedder sådan noget, et kærlighedsbarn,
ja,
på den måde, hvis, ja, det er sådan. Ja.
Ja.
Det er jo også en sorg, at leve med den, ja, overbevisning. Altså.
En meget stor sorg, ja.
Ja.
Og der er jo også ting, som jeg ikke kan finde ud af, eller det kan jo godt være endnu, det ved jeg jo ikke, om det kan lykkes endnu at finde ud af nogle flere ting omkring min eller omkring min baggrund, men jeg har også meget haft meget fysiske reaktioner og fornemmelser på, at jeg, altså det kan være, det kan lyde syret, og det kan måske også være nogen, der tænker, jamen det er helt skørt, men helt klare fornemmelser og fysiske reaktioner på omkring, at sådan en slags oplevelse af, at jeg har været ved at dø omkring fødslen. Der har været noget der, der har gjort, at jeg har været ved at dø. Og hvad det så er, det ved jeg jo ikke. Altså om det så bare er, at man ligesom bliver taget væk fra sin mor, der har født en, eller hvad det er, eller nogle andre ting, det kan jeg ikke sige noget om, jo. Fordi det... ja. Men jeg har sådan en klar fornemmelse af, at jeg har været tæt på at dø. Og så er det jo en, altså nu hvor jeg så ligesom har erkendt, at jeg har det her i mig, så er det også en meget stor sorg, ikke at kende det, man kommer af. Og det har også været svært i en opvækst, hvor hele den her, som jeg startede med at fortælle, hele den her meget lykkelige fortælling om, at alle er adopteret, det er en god ting. Og det er ikke fordi, at jeg har haft dumme forældre, som har været onde over for mig eller sådan noget. Men som så mange andre også på det tidspunkt har jo også gjort det ud fra en naiv tankegang, som jeg tror nærmest stort set alle gjorde, og tænkte, jamen vi redder jo et barn, vi gør jo noget godt, men hele forståelsen af også, hvad det vil sige at adoptere et barn, som også kommer fra en helt anden kultur end den danske, altså hvad det gør, det har man slet ikke været bevidst omkring. Og man slet ikke forstået konsekvenserne af at adoptere nogen, og hvor svært det så har kunne være for det barn, eller for de forældre, som rent faktisk adopterer et barn, og nu er jeg så også vokset op med to søskende, som er mine forældres biologiske børn, som også kan være en svær konstellation i forhold til for dem måske at føle, at jeg var mere noget særligt, end de var, og jeg følte det også omvendt, at de var mere noget særligt, end jeg var. Altså, så det er en meget, meget vanskelig kombination, det der med at adoptere, og det er meget komplekst. Og jeg forstår godt, at forældre, der står der, som bare brændende ønsker sig et barn, og ikke kan få det, tænker, jamen selvfølgelig vil vi elske det her barn, selvfølgelig vil vi bare alt muligt godt, og vi vil gøre sådan og sådan og sådan. Men du får et barn måske, der kommer med traumer, som de ikke kan fortælle om, hvad det er, der er sket. De kan ikke forklare dig, hvad det er, de har været igennem, fordi de måske er så små, de har ikke noget sprog, eller at sprogbarrieren er så svær. Altså, det er en kæmpe udfordring. Altså, bare selv da jeg var mor, hvor hårdt det var at have et barn, som ikke sov særlig godt. Ikke? Altså, og så få et barn udefra, så man tænker, jeg kan slet ikke forstå det her. Hvor jeg alligevel godt forstod, synes jeg, min søn. Selvom, altså, alle de nætter, jeg har gået rundt med ham, ikke? Altså, der var et eller andet i hans følsomhed, som jeg godt forstod, hvor det kom fra alligevel.
Ja, som du tænker, at hvis man ikke er biologisk forældre, så kan det være svært at få lige den tilknytningsdel med.
Præcis, og det er der, hvor jeg tror, der også er nogle forældre, som står så brændende og ønsker sig det her barn, som også er naive i at tro, jamen vi vil behandle det her barn fuldstændig, som hvis det var vores eget, vi vil gøre hvad som helst, men ved ikke, hvad det er, man går ind til jo. Altså, og det ved man jo heller ikke, når man får et barn selv. Altså, det gør man jo ikke.
Nej, og man kan jo også få et barn med særlige udfordringer.
Præcis, ja. Altså. Det kan man. Og det kan jo udfordre en, og det kan få en ud, hvor man aldrig troede, man har været før. Ikke? Altså, og det viser det jo også for mange, at der har været nogen, som også har fået nogle børn, adopteret nogle børn, som har været så vanskelige, at de har gerne ville af med dem igen. Og det er jo næsten ikke til at bære for mig at høre, fordi de børn har jo været vanskelige, fordi de ikke har haft det godt. Altså,
Ja, det kommer af en årsag.
Det kommer af en årsag, ja. Det gør det.
Men nu snakker du også om, eller det jeg også hører, du siger, det er, at der er flere sorger i sorgen. Altså, der er både sorgen og ikke at høre til i det samfund, du er vokset op i, men også sorgen og ikke at kende sit biologiske ophav.
Ja.
Så der er mange
det er der.
Sorger at arbejde med.
Der er rigtig mange sorger, og jeg var også ved lige før og omkring den, hele den her romantiserede fortælling om, at det kun ligesom var en god fortælling med adoption. I den ligger jo også hele den her fortælling om, at alle adopterede skal være taknemmelige, og de skal være glade. Og så derfor fylder det også enormt meget det der med, at det har været svært at have lov til at have de følelser, som man faktisk har, med at føle sig forkert eller være anderledes, hvor alle andre siger, jamen det er du jo ikke, vi ser dig som en af vores, det skal du ikke tænke på. Altså sådan, så det er lidt som om, at man ikke kan få lov til, at det ikke har været accepteret på en måde, at have de svære følelser omkring det her. Fordi der har været hele den her fortælling omkring, det er overhovedet ikke noget problem, du kan bare passe ind her, og det alt er godt og fint. Og det er faktisk også en kæmpe, kæmpe sorg, at man faktisk ikke kan få lov til at have de følelser, at der ikke, at samfundet ikke kan rumme de følelser, der faktisk er forbundet med at være adopteret og føle sig splittet i både at være dansk eller koreansk, eller hvad det er. Det er for mange sådan et mellemsted, ikke? Altså sådan et slags ingenmandsland, som også er en kæmpe, kæmpe sorg, synes jeg, at det har været så svært at komme igennem med. Og få lov til overhovedet at sige, jeg synes det er svært, eller jeg er ked af det. Eller...
Har du kunnet finde noget hjælp nogle steder? Nu siger du selv, det er svært, men er der nogle steder, du har kunnet få hjælp til at bearbejde de forskellige sorger?
Ja, det har jeg. Altså, jeg har gået i terapi on off i mange år. Så det har jeg selvfølgelig. Og så er der også et sted, hvor jeg også må erkende, at jeg tænker, jamen den her, det forsvinder jo aldrig. Det er jo noget, som det er jo noget, jeg skal lære at leve med, eller også har, det har jeg jo selvfølgelig også arbejdet på gennem mange år. Og jeg er heller ikke naiv, at jeg tror, at hvis jeg fandt min biologiske familie, så ville det forsvinde. Det tror jeg ikke, fordi jeg kender også mange, som har fundet deres biologiske familie, og det er stadigvæk svært. Det er ikke det, men der i det mindste var der en ting i at se, hvem er det, jeg kommer fra? Hvad er det for nogle mennesker?
Hvor meget ved du, eller hvor lidt ved du om dig og din start i livet her?
Altså i de papirer, som jeg har fundet på børnehjemmet i Korea, der står, jeg tror, mine forældre var 31-32, står der, hvis de var. Og jeg var nummer 4 pige. Den fjerde pige, de fik. Så jeg har i hvert fald 3 ældre søstre, som ikke er bortadopteret. Og de bortadopterer mig, fordi de ikke vil have flere døtre. De vil have en dreng. Og jeg bliver givet til hospitalet den dag, eller til børnehjemmet den dag, jeg bliver født. Så det står der i mine papirer. Men om det er rigtigt, det er ikke til at vide. Så selvom det måske er mere rigtigt, end det, der står i de papirer, jeg har her i Danmark, så...
Men står der noget andet?
Ja, der står også, jeg kan ikke huske, om det er en sten. Jeg er blevet efterladt på en sten, eller sådan et eller andet.
Okay.
Eller, ja. Og bare det der med, synes jeg, at få klarhed over, hvad det egentlig er, man kommer fra, det er faktisk også, synes jeg, en stor sorg, at ikke at vide det.
Mm. Men har du været i Korea? Eller har du været rejst derned?
Ja, det har jeg. Så lagde jeg det på pause, eller jeg satte det ligesom i bero, det der med at lede efter familie, da jeg skulle være mor, fordi jeg tænkte, nu skal jeg fokusere på noget andet. Fordi det er også meget hårdt, og det er krævende at søge efter sin biologiske familie. Og i hele den der graviditetsperiode bliver man jo også konfronteret utrolig meget med mange spørgsmål omkring, er der arvelige sygdomme i familien? Ved du, okay, hvordan det her? Er der nogen, der har haft komplikationer med deres fødsler? Og alle sådan nogle ting, som jeg ikke ved noget om. Men jeg må også sige, at fordi jeg selv har været sådan, at jeg har været i tvivl om, jeg ville have børn. Men altså, den søn, jeg så har fået, altså han gør jo, at jeg føler mig mere berettiget og mere tilknyttet til verden, eller hvad man skal sige. Nu har jeg en, jeg deler gener med, og det kan være, at for nogen, så tænker de, det betyder da ikke så meget. Men det gør det for mig. Det betyder utrolig meget at have ham. Og se, at vi ligner hinanden. Og, ja.
Kan det være en del af din helingsproces også? At det her med, at du finder, at du mindst har et biologisk familiemedlem?
Ja, helt sikkert. Det er det. Og nu kan jeg ikke huske det, jeg synes bare, jeg har hørt nogle undersøgelser, som også ligesom siger, at det er på en måde nemmere for dem, der får børn, altså de adopterede, som får børn, ligesom at arbejde sig videre, eller på en eller anden måde ligesom leve med uvidsheden, hvis de ikke finder nogen svar, end dem, der ikke får. Det kan jeg selvfølgelig ikke sige, at det er jo en stor generalisering. Det kommer jo meget an på, hvem man er, så det... Også.
Men for dig har det været
for godt. Mig har det været, altså, det har også været ekstremt krævende og alle mulige ting, men det er altså, ja, det giver en helt anden forankring, synes jeg, i livet, end jeg havde før. Helt sikkert. Ja.
De gange, du har været i Korea, så må du have lignet alle de andre.
Fuldstændig.
Og hvordan er det så, i kontrast til at have været her i Danmark, og så føle, at du gerne vil ligne os danskere?
Jamen, altså den allerførste gang, jeg kom, der var jeg så alene afsted. Den allerførste aften, jeg var i Seoul og gik ud for at finde noget at spise, så jeg en mand, så tænkte, gud, der er en ligesom mig. En helt hvid, lys mand. Og jeg tænkte, nå nej, det er der jo ikke. Altså, så selvom, det er vildt. Og, jamen det var, jeg ved ikke engang, fordi det var også igen en splittelse.
Ja, for jeg var lige nysgerrig på, om det så var en glæde om sorgen fra at være herhjemme kunne ja. Omkommer til at tænke glæde, eller om det bare var kaos igen.
Altså. Det var det første gang, jeg var der. Det var faktisk virkelig kaos. Så tror jeg faktisk, jeg har været der 3 gange, og de næste gange, der kunne jeg bedre ligesom tage det ind på en eller anden måde, og ligesom at nu var jeg ligesom en i mængden. Og også føle, at det var rart. Det var meget svært den første gang. Altså, ja. Det føltes virkelig, virkelig skørt, fordi hver gang jeg så en, der var fra Vesten, så identificerede jeg mig med, at det var sådan, jeg var, men det var jeg jo ikke. Ja.
Hvordan taler dig og din søn om hudfarve og udseende i forhold til stadigvæk jo at have asiatiske træk?
Jamen, det taler vi faktisk meget åbent om, også omkring, når jeg bliver ked af det. For eksempel er at se, hvis der har været de her dokumentarprogrammer om adoption og sådan noget. Og han er meget sådan... Men jeg bliver også overrasket over i det hele taget generationen, fordi hele hans opmærksomhed også på, om man siger noget racistisk, eller ikke racistisk, eller sexistisk, og alle sådan, det er en helt anden opmærksomhed, børn vokser op med i dag, end vi gjorde.
Og jeg tænkte netop, fordi du også, jeg har aldrig hørt begrebet før i forhold til adoption, de store overgange i 70'erne fra Korea, så ja. Jeg tænker, der må være mange flere, der ligner ham, og nu bor du så også i en større by jo, altså, ja. Så at han måske ikke oplever den samme følelse af at føle sig splittet og ikke se
Nej.
Rigtig ud-agtigt.
Det tror jeg heller ikke, han gør. Altså, men der er stadigvæk nogen, der har sagt til ham, du er ikke fra Danmark, og lad danskerne komme først, og sådan noget. Og det bliver jeg overrasket over, at det, fordi jeg synes faktisk ikke, han ser særlig asiatisk ud. Hvis ikke det er, fordi han står ved siden af mig, så kunne han sagtens være. Ja. Og jeg bliver også overrasket over det, at det... Ja. Nej, det ved jeg ikke.
Oplever du også det? At få sådan nogle bemærkninger?
Ja, ja. Det kan man altid få. Men altså... Ja. Det gør man. Og der er jo også en... Der er også en masse ting, der jo er blevet sagt i sjov, som efter de seneste måske årtier eller sådan noget, at man har fundet ud af, at det faktisk gør rigtig ondt på nogle mennesker, men hvor jeg også selv har måttet gå igennem en udvikling, hvor jeg også har været sådan, at jeg ved egentlig godt, at jeg altid har syntes, at det var ubehageligt, når folk sagde sådan noget til mig, skæve øje eller... kineser eller sådan et eller andet, altså på den måde gjorde grin med det, men altid også bare sagt, nå, det var bare bare for sjov, altså det skal jeg jo ikke tage mig. Altså, så det ligger også enormt dybt i mig. Altså,
det er jo endnu en gang ikke at give følelserne lov til at være dem, de er. Altså at man må gerne være ked af det, når nogen de siger sådan noget ja. Til en.
Ja. Og der synes jeg i forhold til min søn, han kommer hjem og siger, der er sket det her, og det bliver jeg ked af. Der er jo en stor forskel. Ja. Fordi jeg har også klaret mig selv, og jeg har ikke sagt det til nogen. Og jeg har også været god til at overleve. Jeg har også været god til ikke at ligge i bunden. Og så har jeg også haft nogle fortrin i, at når man vokser op sådan et sted, hvis man så er lidt god til sport, og man er lidt klarer sig fint i skolen og sådan noget, og det har jeg gjort, ikke? Altså,
så går det godt på
så
den
konto. Så går det godt på ja. Den konto, ikke? Ja. Ja. Men altså, men det er faktisk også en grund til, at jeg har tænkt, at jeg ville have, at min søn han skulle vokse op et sted, der ikke var en lille landsby, fordi der skal ikke meget til, før man falder udenfor. Og det er svært at være udenfor, og det er anderledes, og man som barn, man vil så gerne bare være ligesom alle de andre. Og jeg må også sige, at jeg er overrasket over, at vi bor på Amager i København, og selv der er det faktisk svært ikke at være sådan en sportsdreng. For det er min søn ikke, han er ikke en sportsdreng. Han er bare elsker musik, og han går kun til forskellige musikting. Ja. Og det synes jeg også er helt vildt, altså i vores hovedstad, at det stadigvæk er sådan, at men det kan også komme an på, hvilken klasse man lige kommer i og sådan noget, ikke? Og, ja.
Jeg ved, at noget af det, jeg har sådan lyttet til indimellem, at de unge mennesker, de siger, at de vil ikke nødvendigvis gerne selv have børn, for der er så mange derude i verden, der har det dårligt. Så der er også nogen, der vælger børn fra, og det er jo ikke kun på grund af, at kroppen ikke skal lide under alle mulige forandringer, men også det der, man vil gerne gøre en god gerning. Hvad tænker du om det?
Det forstår jeg godt, og det tror jeg også, der er brug for. Og jeg tror absolut også, at mange af de her mennesker, der har adopteret, har også tænkt, at de gjorde en god gerning og hjulpet nogle børn, som kom fra nogle forfærdelige vilkår, og det har der måske også været nogen undervejs. Det, der ikke er så godt i det, det er jo, at nu kommer alle sandhederne frem, at det er jo en industri, og hvordan flere og flere børn er blevet hugget, og hvordan den danske stat jo også har været med til at betale penge for, at de var et fortrinsland, man skulle sende børn til frem for nogle af de andre vestlige lande, og altså, så det er jo mere det, ja, der ikke bliver så, der ikke er så, der ikke er den pæne historie længere.
Nej, men jeg tænker mere på, at hvis der er flere, der i stedet for selv at få børn, vælger at få børn fra andre lande og fra andre steder, så kommer der jo stadigvæk flere adopterede børn til landet. Og hvad har de brug for?
Ja. Det er jo virkelig svært at svare på, fordi de kan jo komme fra så forskellige forudsætninger, altså og forskellige ting med i bagagen. Jeg ved det ikke, fordi at jeg er jo faktisk af den overbevisning, at de helt rigtige gode adoptioner, transnationale adoptioner, faktisk ikke kan finde sted. Så jeg synes jo på en måde faktisk, at man skal stoppe det. Jeg synes jo hellere, at man skal sætte ind og hjælpe i de lande i stedet for. Fordi det er så svært, det med den kulturforskel. Og jeg ved godt, at der også er rigtig mange glade og velfungerende mennesker, som er adopteret. Altså det er jeg på sin vis også. Men jeg synes, det er så komplekst. Og jeg ved ikke, om jeg kender nogle mennesker, som jeg synes ville være i stand til at tage sig af et adopteret barn. Jeg er ikke selv, tror jeg ikke. Jeg tror ikke selv, jeg kunne klare det.
Hvad har du gjort i forhold til at, eller har du gjort noget i forhold til at dyrke, altså din koreanske baggrund? Har du lært sproget, eller har du deltaget i kulturen på en eller anden vis?
Jeg har nogle adopteret fra Korea, som jeg ligesom kender. Der er jo også det, der hedder Koreaklubben. Der har jeg været med nogle få gange. Jeg har ikke sådan så meget været en del af den, men der er faktisk en ret stor forening i rundt omkring i Danmark, som mødes forskellige steder og sådan noget. Det kan man jo være med i, men jeg har nok mere noget sammen med andre, som også er kunstnerisk uddannet, og igennem sådan et kunstnerisk miljø har mødt dem og snakket med dem, og mange af dem har jo lavet ting omkring adoption, og det har jeg også været med i som skuespiller, som altså været med i readings eller forestillinger, som er så skrevet af andre, som er adopteret, eller performance med kunstnere fra Kunstakademiet, som også er uddannet fra, eller som er adopteret fra Korea. Så på den måde har jeg ligesom, jeg har beskæftiget mig meget med nogle adopterede, som også er inden for de kunstneriske brancher, og haft noget til fælles med dem på en eller anden måde. Fordi selvfølgelig er vi ikke ens, bare fordi vi er.
Nej, din partner lyder heller ikke til at være fra Korea.
Nej, det er han ikke. Han er fra Randers.
Ja.
Men det må jeg sige, altså det som er ligesom, altså det som er rart for mig ved ham, eller i hvert fald en af de ting i forhold til adoption, ikke? Det er, at han anerkender fuldstændig de komplikationer og de svære ting, der er med det. Og han prøver ikke at løse dem for mig og sige, så skal du bare gøre sådan eller sådan. Han er støttende omkring det, og han anerkender, at der kan være meget store ting der. Han prøver heller ikke at, ligesom at sige, jeg ved fuldstændig, hvordan du har det. Fordi det, som man også selv siger, det kommer jeg aldrig til at kunne forstå. Jeg kommer ikke til det. Jeg kan forstå det et stykke hen ad vejen, og jeg vil gerne også, han vil også gerne, hvis der kommer noget nyt, læse noget mere om det, eller høre noget mere om det, eller på en eller anden måde, ikke? Så han også udvider sin horisont omkring det. Men det tror jeg, det har meget stor betydning for mig, bare at han anerkender, at det er en del af mig, og det er ikke noget, han skal fikse, og han skal heller ikke prøve at få det til at gå væk, eller ja, og han prøver heller ikke at sige, jamen jeg ved fuldstændig, hvordan det er at være dig.
Har der været særlige begivenheder eller situationer i dit liv indtil nu, hvor sorgen sådan lige er kommet sådan med ekstra styrke over at være adopteret og ikke kende dine rødder og dine familie?
Ja.
Og hvordan har du håndteret det?
Ja. Altså, det der lige kommer op nu, det er, jeg tror i hvert fald, mange adopterede kan have sådan en i sig, sådan en frygt i sig, som måske ikke er udtalt, men sådan lidt sådan en, jeg skal sørge for at gøre alting godt og alting rigtigt, fordi ellers så kunne det jo være, at man blev kasseret igen. Den ligger ligesom i en. Så hele den der måde i, at man skal opføre sig ordentligt, man skal gøre tingene rigtigt og godt i den her verden, fordi ellers så får man måske ikke lov at være her. Da min søn var blevet født, og jeg kan ikke huske, hvor mange uger han var, der blev jeg kontaktet af den kirke, eller det sogn, vi hørte til. Og det gjorde jeg egentlig, fordi at min mand, han skulle godkendes som faren. Og det kunne han ikke blive, sagde de, fordi at de kunne ikke finde mig nogen steder i systemet. Nå, sagde jeg så. Og de ville gerne have nogle beviser på, at jeg ligesom var her, og de kunne ikke finde ud af, om jeg var blevet døbt, eller om jeg var konfirmeret, eller noget som helst. Så sagde jeg, at jeg er både døbt og konfirmeret, og jeg sagde, hvilke kirker, og hvornår, og sådan nogle ting. Og det kunne de ikke finde nogen steder. De kunne ikke finde det i kirkebøgerne, de kunne ikke. Og så sagde de også ligesom, at de kunne, at de blev nødt til ligesom at have nogle beviser for, at jeg var den, jeg sagde, jeg var. Og at, fordi ellers så, ja, så ved jeg ikke, hvad der ellers ville ske egentlig. Men så de skulle have alle mine adoptionspapirer. Dem skulle de have scannet eller have sendt kopier af. Og så sagde jeg også, hvad med mit pas, hvad med min sygesikring, og hvad med, at jeg har betalt skat i alle år? Altså, hvad med det? Jamen, det kunne man nemt snyde med. Det var ikke nogen garanti for, at jeg var den, jeg sagde, jeg var. Og der fik jeg, simpelthen sådan en op, at jeg tænkte, altså, risikerer jeg at miste mit statsborgerskab? Altså, risikerer jeg at ryge ud af landet? Eller hvad sker der lige nu? Og det var i sådan en sårbar periode, ikke? Fordi jeg sov ikke, og jeg har fået det her barn, og det hele er nyt, og ikke? Altså der, det synes jeg simpelthen var så hårdt. Og midt i det der med at stå med et barn, og hvad så med ham, og altså, og også at have sådan en samtale med en i telefonen, der siger, jamen, jeg ved jo slet ikke, om du eksisterer. Det eneste, vi har her, det er et papir på, at det er blevet godkendt, at du skal komme fra Seoul til Danmark, men vi har ingen beviser på, om du overhovedet er kommet. Altså, det er også en helt absurd samtale at sidde og have med en.
Ja, jeg tænker, det er ens nervesystem, det går jo helt
fuldstændig. Fløjende. Altså, det var simpelthen så hårdt, synes jeg.
Så det var jo en aktivering af den grundfrygt, ja. Du sådan set siger, at Ja. Det tror I er rigtig mange, der går rundt med.
Ja. Og det er ikke, fordi det ligesom er sådan en udtalt frygt, vel, men...
Men vi har jo alle sammen en frygt for at blive afvist, og når man så kommer fra et helt andet land og er adopteret, så kan den jo kun være endnu mere udtalt i virkeligheden.
Jeg kan nemlig huske, da jeg var helt ung efter gymnasiet, så arbejdede jeg i en vuggestue på et tidspunkt. Og der kan jeg huske, at der var en dreng, og hans forældre, de var smadret søde, og der var ikke noget der, men de kunne godt finde på nogle gange at sige til ham, hvis du ikke opfører dig ordentligt, så sender vi dig på børnehjem. Og jeg kunne bare slet ikke, jeg kunne slet ikke holde det ud, når de sagde det, men jeg sagde det ikke til dem, og jeg sagde det ikke sådan til nogen, men jeg kan bare huske, at det synes jeg simpelthen var så strengt, og hvor jeg tænkte, det der, det er ikke sjovt.
Nej, fordi så er det jo netop, at man bliver straffet for ikke at opføre sig ordentligt, som så passer til, at du siger, at man ganske hele tiden opfører sig godt og være god og sød og pæn og sjov og alt det der på det rigtige tidspunkt.
Ja, helt sikkert.
For ellers så bliver man bare kasseret igen.
Ja.
Men har det så hjulpet dig at møde nogle andre, der har været adopteret, hvor I også ligesom kan dele jeres historier og vide, at du ikke er den eneste, der har det sådan?
Det har betydet rigtig meget, ja. Det har været dejligt, og det har også været dejligt at være sammen med nogen, som man ikke ligesom skal forklare sig til hele tiden. Og det tænker jeg jo også i forbindelse i det hele taget med jeres med sorg, ikke? Altså, der må det være rart nogle gange, at man bare... man ved, at nu er jeg lige sammen med de her. Jeg behøver ikke forklare så meget. De ved, hvordan...
Det er fuldstændig rigtigt.
Ja.
Vi har også et slogan, der hedder, at dele er et hele. Så det er bare dejligt, når du også kan bekræfte, jamen det sker også inden for det, du kender, og dit område.
Ja.
Og der er også mange af de ting, som du fortæller, som vi jo også kan ikke genkende til følelser, og sådan noget, som vi jo også har i vores sorg.
Ja.
Jo, og man kan ikke se på mennesker, hvad vi går rundt med, og hvordan vi har det lige her og nu. Og en sårende bemærkning, som er sagt, eller en sjov bemærkning, eller en bemærkning, der er sagt, uden særlig ladning, kan jo godt ramme rigtig hårdt og et sårbart sted.
Det kan det, ja. Og så kan man også selv, jeg ved det også godt nogle dage, men der er jeg også selv mere sårbar end andre, og så, altså hvis det er folk, jeg kender rigtig godt, så kan jeg jo lige sige til dem, altså i dag, jeg er ikke lige så god til sarkastiske humor eller sådan et eller andet, men altså det kan jo være svært, hvis man er ude, og det er nogle andre mennesker, man slet ikke kender. Eller for mig i hvert fald nu, I er også selvstændige, ikke også? Eller sådan, altså jeg arbejder jo med mange forskellige mennesker, som jeg ikke kender hele tiden, når man ikke har et fast job, ikke? Så er man jo...
Nej, så det er ikke så tit, man er så nær i sine samtaler, at man fortæller, at jeg har faktisk en sorg over det at være adopteret.
Ja.
Fordi en ting er, at man kan godt se, at du ikke er etnisk dansk, men derfor kan du jo godt have... haft din familie med herfra.
Præcis, du behøver ikke være adopteret.
Altså, der kan ligge mange historier bagved den, man egentlig er.
Ja. Og nu hørte jeg jo også jeres, og det der med, om man fortæller det eller ej. Det er heller ikke altid, og det er heller ikke altid, jeg gider at snakke om det. Så også nogle gange, hvis man sidder til en eller anden fest, og så er der bare en eller anden, man ikke kender, som bare rigtig gerne vil spørge ind til det. Og jeg tænker, det gider jeg simpelthen ikke at... Det gider jeg simpelthen ikke at snakke om. Jeg vil gerne bare have lov til at være til fest, og være glad, og have det godt, og sådan noget. Ikke? Så er det også lidt sådan, hvordan skal man så ligesom få afvist det på en pæn måde, uden ligesom at...
Det var altid kunsten. At være tro mod sig selv, og så få afgrænset situationen, og give et kort og klart svar i virkeligheden.
Ja.
Altså, jeg er jo lidt optaget af at høre, at du også er skuespiller.
Ja.
Og så tænker jeg nu, er der nogen... Nu har du en anden hudfarve end lige almindelig dansk, og man snakker meget om diversitet og så videre. Kan det på nogen måde være en fordel også for dig, at du har sådan helt mørkebrune, smukke øjne?
Ja, det kan det nok godt. Altså, jeg vil sige, at jeg er jo blevet uddannet på et tidspunkt, hvor man ikke helt var der endnu. Jeg tror, mange af de unge, som er kommet ud her fra skolerne de seneste 5 år, eller måske lidt mere end da, der ser det anderledes ud, og der er også ligesom mere sådan en fælles front på, nu skal der gøres noget. For det første er jeg ikke en, som er særlig vild med at gå ud og, ligesom og råbe op. Men det kan godt være, at det ændrer sig. Fordi jeg ser, at der er ved at ske en ændring, men da jeg ligesom gik der, var det ikke ligesom, der var det ikke kommet dertil endnu. Ikke fordi det skal blive sådan en kompliceret snak, men jeg har selv lige fået en agent, som ligesom henvender sig til udenlandske produktioner, fordi der er stor efterspørgsel. Altså i udlandet er de måske lidt længere fremme, og der er meget stor efterspørgsel på folk med anden etnicitet. Og der er måske ikke så mange asiater faktisk, der er uddannet her i Europa. Så der er ligesom en stor efterspørgsel ude i udlandet. Men om det ligesom kommer i stand, og der ligesom sker noget der, det ved jeg ikke. Men nu har jeg har også først lige fået dem nu. Så det må jeg ligesom se, om der sker noget. Fordi jeg tror, egentlig for mig, så skulle det nok være mere den vej igennem, at der er nogle andre steder i Europa, hvor de gerne vil bruge mig, end at, det lige er her i Danmark. Jeg tror, der er nogle andre yngre kræfter, som kommer ud, som ligesom mere kommer igennem herhjemme i Danmark. Og så kan det jo være, det ved man jo aldrig, om der sker noget herhjemme også for mig.
Men jeg tænker, det er jo også fedt, hvis man kan altså, bruge det som en drivkraft til noget.
Ja.
Altså sætte fokus absolut på et eller andet.
Ja.
Eller du kan få en karriere i udlandet med dine skuespillere.
Ja.
Det synes jeg jo er mega fedt at prøve det af på den måde, og ja, så gøre det til en fordel frem for, at det
absolut en hemsko.
Ja, ja, lige nok det.
Men jeg kan huske, lige da jeg var blevet uddannet, der var der en, jeg kan ikke huske, hun var måske tekniker på teateret, en kvinde, som sagde, hun havde selv adopteret, det var så, tror jeg, fra, ja, det er også lige meget, fra Kina, tror jeg, hun havde 2 små børn, og hvor hun sagde, at hun var så glad for at se, at jeg var blevet uddannet, fordi hvad skulle hendes børn spejle sig i? Hvem skulle de kigge på?
Ja, og du siger også, at I var nogle af de første store årgange, så der er jo rigtig mange, der kigger på dig, nok mange flere, end du ved.
Ja, det er der måske. Altså, jeg er ikke særlig god til at gå ud og være synlig. Det er ikke den del af arbejdet, jeg bryder mig om. Sådan. Men det ved jeg godt, det er det mere og mere. Det er krævet mere og mere nu, ikke, at man er på sociale medier, og man gør noget. Det er ligesom en helt anden del af at være, ja, at køre sin egen biks.
Har du oplevet, at sorgen har forandret sig altså igennem dit liv indtil nu? Jeg tænker, der kan være en sorg over at se anderledes ud, så kan der være en sorg over ikke at kende sit ophav. Jeg tænker, der kan være forskellige former for sorger relateret til din adoption. Sorgen over ikke lige at vide, hvem ens mor er, og man ikke kan svare på de der helbredsspørgsmål.
Ja, altså jeg vil sige, og den forandrer sig også på den måde, at så nu, hvor der så har været en masse ting i medierne også, kommer der pludselig fokus på nogle nye ting, som giver en ny sorg på en anden måde.
Vil du sige lidt om den? Hvad den går ud på?
Jamen, men det er jo selvfølgelig også, fordi det er så chokerende at høre, fordi vi også, altså, der har jo været nogen, der har været meget adoptionskritiske i mange, mange år, hvor det bare er blevet fejet fuldstændig væk. Og sagt, jamen, det har i hvert fald ikke noget med os at gøre. Det er i hvert fald ikke Danmark, der har gjort noget forkert, hvis det er. Så det, at det så inden for de seneste par år er kommet frem, hvor meget Danmark selv er med i det her, og betaler penge under bordet, og store summer, og langt op i årene faktisk har betalt og været med til at lave ufine ting, det er jo også chokerende. Det er jeg faktisk meget overrasket over, fordi jeg har ikke sådan, måske ikke troet på, at de har bare har fuldstændig har haft rene hænder, eller hvad man skal sige, men at det er ligesom er så meget, og det er så voldsomt, det kommer alligevel bag på mig i et land som Danmark, at det er foregået. Og det kan vi se, det er også i Norge og i Sverige og Holland og Og det er jo noget, der ligger, altså det trækker tråde jo langt, langt op, altså alt op til den øverste top i regeringen, hvor der er nogen, der har nogle grunde til, at de synes, at det med at adoptere, det er en god ting, som vi skal blive ved med. Så det er meget svært at komme ordentligt til bunds i det, tror jeg. Men der kommer der absolut virkelig flere og flere ting frem.
Nogle gange kan sorgen også handle om det der med, at der er så meget, der er uden for ens kontrol.
Ja.
Og det er måske det, jeg sådan lidt kan høre ind i det, at der sker en hel masse, og du er dig lige, ja, den der lille brik, og så sker der en masse rundt om, og nu kommer der en masse i medierne også. Og sådan. Ja.
Men også igen er det hele tiden ikke at vide, hvad er egentlig sandheden? Og hvad er egentlig min sandhed? Og hvad er det egentlig, jeg stammer fra? Altså det er hele tiden igen løgn på løgn på løgn, som bliver... Altså som pludselig kommer der... det var også løgn. Altså det er...
Nå, men nu kan vi jo bare se, at der er jo forskel på papirerne. Både dem, der kom fra det ene sted, og dem, der var det andet sted, helt omkring din egen fødsel. Altså.
Ja.
Ja. Ja, det må være svært at holde sådan en... Altså at tro på noget egentlig. Altså sådan helt grundlæggende fra, hvad, som du siger, hvad er sandheden egentlig?
Ja. Og det tror jeg, altså det er også en af de store ting. Det er både det der med, at det ligger så dybt i mig, det der med, at jeg skal undertrykke de følelser, jeg egentlig har. Og så også det der med, hvad er egentlig sandheden? Ja. Og jeg tænker også bare, at der er så mange i Danmark, som selv bare for sjov synes, at slægtsforskningen er spændende. Og hvor jeg tænker, jamen, så må man også kunne sætte sig ind i, at det altså, men altså hvor urimeligt det er også at sidde både fra de danske børnehjem, de danske myndigheder, men også nede på, da jeg var på børnehjemmet i Korea, jeg har været der alle tre gange, og man sidder og de sidder med ens papirer derovre, og man må ikke få dem, man må ikke få en kopi af dem, man må ikke tage et billede af dem, nej, fordi det er informationer, som kun de må have. Altså, hvor uretfærdigt det føles, at man ikke må få at vide sin egen, altså at kende sin egen historie. Og det sidder de med, folk der sidder over for en. Eller Ankestyrelsen nu i Danmark, som jeg også er i gang med at prøve at søge om at få alle mine papirer. Altså, at man ikke har kunne få lov til at få det. Ikke? At man ikke har ret til at vide, hvad ens egen historie er.
Og så har jeg simpelthen lige lyst til at dele, fordi jeg kender en følelse, der ligner den der frustration over, at jeg mister min datter, som er 23, og dermed lukker alt ned, og GDPR gør, at jeg ikke må se hendes sundhedsjournaler og noget som helst, eller hvor hun har gået til psykolog henne, eller noget. Altså alt det, jeg bare gerne vil have svar på, og jeg ikke kunne huske, og hvad var det nu, vi snakkede om, det har jeg heller ikke fået adgang til, som det har ligget, fordi at hun så døde fra den ene dag til den anden, og måske ikke har givet mig samtykke, eller hvad hun kunne have gjort. Jeg har været... Jeg er lige kommet i kontakt med følelsen igen. Jeg havde lige glemt den. Hvordan jeg har været så frustreret over. Altså, det var så gement. Der er nogen, der sidder med information, de kan trykke på to knapper, og så kan der en hel masse, der kan åbenbare sig. Mm. Så jeg tænker, når jeg hører det, så kan jeg lige genkende.
Ja.
Den der, man tænker, hvorfor gør I det ikke? Altså,
ja.
Jeg vil ikke noget ondt med det, jeg vil bare gerne have lidt ro i kroppen.
Ja,
altså.
Det kan jeg godt forstå. Ja. Altså, det kan jeg fuldstændig sætte mig ind i.
Ja.
Hvor frustrerende det må være.
Ja, når der er nogen, der sidder med noget viden, som de så vælger ikke at udlevere.
Ja.
På en eller anden måde.
Ja.
Skal du til Seoul igen?
Ja, det skal jeg. Helt sikkert. Altså, min søn og jeg, vi har sådan en... laver Duolingo hver dag. Han er fuldstændig vild med Japan og japansk tegnefilm og sådan noget.
Er det det der? Jeg ved ikke, hvad det er. Nå, Duolingo?
Det er sådan en sprogapp.
No.
Og så vi laver 5 minutter hver dag. Han laver japansk, og jeg laver koreansk. Og så øver vi os ligesom til, at vi skal have vores østentur til Japan og Korea.
Ja. Ej, hvor fint. Ja, dejligt. Tusind tak, Solvej, fordi du ville dele din historie med os. Meget rørende og tankevækkende. Den skal lige synke.
Ja. Jamen, det var så lidt, og jeg ved altså ikke, om det har været for meget roden rundt i alt muligt. Det må I jo se.
Det tror jeg ikke. Vi har nogle meget intelligente lyttere, så jeg tænker, at de kan sagtens følge med i det hele. Og ellers så er man jo altid velkommen til at skrive til os, hvis man gerne vil have nogle afklaringer på det, vi har sendt ud.